halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali.com. waa fiidnimo jimce ah 2 bisha Febraayo sanadka 2018 idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah caawa duyuuradaha helikobteriska ee ciidamada Kenya oo maanta duqeeyey Maleeshiya Al-Shabaaba oo ku sugan meel u dhow ceelwaaq.
Xiisadda siyaasadeed ee Kenya ka taagan oo cirka isku sii shareereysa kadib markii mucaaradku ay caleemo saareen Raila Odinga.
ku dhowaad 90 muhaajiriin ah oo u tahriibay Yurub oo ku qarriqmay xeebaha dalkaasi Liibiya.
madaxweyne Donald Trump uu ku eedeeyey hoggaanka f b i iyo wasaaradda cadaaladda Maraykanka in ay u xagliyeen xisbiga dimuqraadiga.
barnaamijka faqadaada toddobaadkana waan idin haynaa oo maanta ku saabsan xiisadda ka dhex taagan waddamada uu maro webiga Niil iyo weliba saameynta ay arrintaasi ku leedahay geeska Afrika.
sababta dowladda Masar ee webiga Niil waxa uu ku salaysan yahay in ay werigood ay isticmaali jireen webigaasi, doodoodana waxay ku salaysan tahay historical right oo ah in xuquuqda ay u leeyihiin inay isticmaalaan webigaasi uu yahay mid taariikhi ah. dhinaca kale, dowladda Ethiopia waxay iyaduna ku doodaysaa in biyahaasi intooda badani oo ah 85% ay ka soo bilowdaan dhulka buuraha Ethiopia.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Afghanistan ayaa maanta Jimcaha waxa uu ku eedeeyey dalka Pakistan in ay tahay xarun Taliban. hadda laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayaa Ashraf Ghani waxa uu ka dalbaday waddanka ay deriska yihiin ee Pakistan in tallaabo degdega uu ka qaato dagaalada jabhadinta intii uu siin lahaa kaalmo dheeraada. Ghani ayaa waxa uu sheegay in Kabul ay horeba ula wadaagtay Pakistan liiska shaqsiyaad lagu haysto inay ugu ka dambeeyeenna weeraradii dhowaantan ka dhacay magaalada Kabul, isla markaasna waxa uu sheegay in Pakistan ay ka filayaan tallaabo ficil ah in ay qaataan. afrika wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa uu iska fogeeyey eed lagu eedeynayo in dalkaasi Pakistan talabaanka iyo isbahaysigooda ay ku sugan yihiin.
ku dhowaad 90 qof oo tahriibayaala ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen xeebaha Liibiya kadib markii kooxo dadka tahriibiya ay dooni ku soo qaadeen taasoo badda ku degtay goor hore oo Saaka. ilaa iyo hadda 3 qof ayaa la soo badbaadiyey iyadoo 10 qofna meydkoodii ay baddu soo tuurtay sida ay sheegtay hay-adda i o m. mid ka mid a dadka soo badbaaday ayaa u sheegay shaqaalaha gargaarka in inta badan dadka tahriibayaasha ahi ay ahaayeen baakistaaniyiin kuwaasoo isku soo urursaday si ay u gaaraan dalka Talyaaniga iyagoo ka soo kicitimay waqooyiga Afrika. goor sii horreysay ayaa saraakiisha magaalada Zuwara ee galbeedka Liibiya waxa ay sheegeen in 2 qof oo reer Liibiya iyo qof u dhashay Pakistan laga soo badbaadiyey doontii ay la socdeen, ilaa 10 qof oo u badan Pakistaaniyiinna meydkooda ilaa iyo hadda laga helay xeebahaasi.
wadaxaajoodka dalka Kuuriya Waqooyi uga qaybgalayo ciyaaraha olombikada ee toddobaadka soo socda lagu wado inay ka bilowdaan magaalada Pyeongchang ayaa madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in u muuqdaa inuu keenay ama uu waddada u falay inay hakad galaan tijaabinta hubka nukleerka iyo gantaalada ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. dhoolatusyada militari ee wadajirka ee dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka iyadoo wadaxaajoodyadana ay daaqadda u fureen baadigoobka xal nabadeed ee laga gaaro ismariwaaga in gacanka Kuuriya uu noqdo meel ka caagan hubka nukleerka. labada dal ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaan labaduba weli ka soo yeerin wax hala oo wax ku oola. hogamiya kuuriyada uqooye Kim Jong-un ayaa waxa uu gaashaan ku dhuftay in wadahajood uu ka galayo barnaamijka dalkiisa ee hubka nuklearka iyadoo Pyongyang ay ku adkeysanayso inay u baahan tahay inay iska daafacdo weerar suurtagal ah ee uu yimaada Mareykanka iyo dalalka ay xulufada yihiin ee Aasiya.
iyadoo maxkamada inta laba wariye oo u dhashay dalka Myanmar ay gashay maalinteedii saddexaad ayaa waxaa marqaatigii labaad oo booliska su'aalo la weydiinayay muddo shan saacadood oo xiriira. masiirka labada wariye ee maxalliga ah ee u shaqaynayay wakaaladda wararka Reuters wa Long iyo weliba Kayao So-on ayaa la sheegayaa inuu ku xiran yahay garsoor aan hagaagsanayn, kaasoo dadka dhaleeceeya ay ku tilmaamaan mid u nugul cadaadiska xukuumadda, waxaana dhici karta in mid walba lagu rido xukun ah 14 sano oo xariga. sidii la filayayna, garsooruhu waxa uu ku gacan seeray codsi ku aadana in labada wariye kafaalad lagu sii daayo maalintii shalay. wariyeyaasha ayaa xukunkooda waxaa loo cuskanayaa xeerka sirta qaranka oo ah mid uu isticmaalkii Ingiriisku dejiyey, waana xeer lagula dagaalamo basaasnimada iyadoo warbixinada dabagalka ee ay ka diyaariyeen howlgallada militari ee ka soconaya gobolka Rakhine iyo weerarada bishii Agoost dhacay ay dadka Bangladesh ugu qaxeen ayaa loo arkaa mid ku xadgudbay sirta lama taabtaanka. wariyeyaasha ayaa qoysaskooda u sheegay in 12 December ee sannadkiina dhaafay lagu xiray Yangon wax yar uun kadib markii ay la casheeyeen laba nin oo booliis oo kuwaasoo la sheegay in ay wariyeyaasha u gacangeliyeen qoraallo qarsoodi ah.
soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Kenya. dalka Kenya ayaa waxaa ka taagan jahwareer siyaasadeed oo ka dhashay iscaleemasaarkii Raila Odinga. hogaamiyaha mucaaradka oo toddobaadkan taageerayaashiisu ay u caleemasaareen inuu madaxweyne noqdo. ciidamada amniga ayaa maanta xabsiga waxa ay u taxaabeen siyaasi ka qayb galay xafladii caleemasaarka Odinga. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in si weyn ay ugu walaacsan tahay tallaabada Odinga uu isku caleemasaaray, isla markaasina ay kasoo horjeedo falalka lagu majanxaabinayo dastuurka iyo qaanuunka sharciga ee dalkaasi. waxaa warbixintan Nairobi nooga soo diray wariyahana Khadar Maxamuud Xareed.
ciidamada booliska Kenya ayaa gurigiisa magaalada Nairobi ugu dhacay siyaasiga Miguna Miguna oo ka tirsan mucaaradka kadib markii uu ka qayb galay munaasabadii uu xilka madaxweynenimo si iskiisa isugu dhaariyey hogaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga talaadadii la soo dhaafay. wixii ka dambeeyey markii uu isbaysiga mucaaradka qabtay munaasabadda dhaarinta ee Raila waxaa soo baxayay in ciidamada booliisku ay baaritaano iyo dabagalo dheeraad ah ay ku hayeen qaar ka mid ah siyaasiinta ay ku tuhumayeen inay ku lug lahaayeen munaasabadda dhaarinta Raila. ciidamada ayaa sidoo kale maalintii Arbacada xabsiga dhigay xildhibaan ka tirsan mucaaradka oo lagu magacaabo Tom Kanjwang, kaasoo markii dambe ay maxkamadda magaalada Nairobi ku sii deysay damiin. dibadbaxayaal ka caraysan xariga ay ciidamada booliisku u geysteen siyaasiga Miguna Miguna oo mucaaradka ka tirsan ayaa isugu soo baxay qaybo ka mid ah magaalada Nairobi. afhayeenka ciidamada booliiska Kenya Charles Owino oo ay warbaahintu la xiriirtay si ay wax uga weydiiso xariga loo geystay xubnaha ka tirsan mucaaradka ayaanan ka jawaabin teleefoonkiisa. weli waxaa hawada ka maqan saddex ka mid ah telefishinada gudaha dalka Kenya kadib markii ay dowladdu maalintii talaadada ay hawada ka saartay xilli ay doonayeen inay tabiyaan munaasabadii caleemasaarka ee hogaamiyaha iskiis isku caleemasaaray ee mucaaradka Raila Odinga. inkastoo ay jiraan warar kale oo soo baxaya kuwaasoo sheegaya in hogaamiyaha mucaaradka ee iskiis isku caleemasaaray uu doonayo inuu magacaabo golo wasiiro, haddana waxaa isu soo taraya walaaca beesha caalamka ee ku aadan siyaasadda jahawareersan ee dalka Kenya ka taagan. madaxa midowga Afrika Musa Muhammad ayaa war uu soo saaray waxa uu ku cambaareeyey munaasabadii isku caleemasaaray hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, waxaana sidoo kale uu ku baaqay in laga feejignaado wax kasta oo wax u dhimi kara xasiloonida siyaasadeed ee waddanka Kenya. dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii shalay sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay falka uu hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu isku caleemasaaray. waxana dawladda Mareykanka ay sheegtay inay ka soo horjeedo falalka lagu minjaxabinayo dastuurka iyo qaanuunka sharciiga ee dalka ayadoo sidoo kale ay dawladda Kenya ugu baaqday inay tixgeliso madaxbanaanida xurriyadda hadalka iyo go'aankii shalay ee ay maxkamaddu ku baaqday in dib xurriyadooda loogu soo celiyo telefishinada hawada laga saaray ee xidhan adeegyada dadweynaha isu socodka dadka iyo gaadiidka waxbarashada iyo ganacsiga guud ahaan dalka Kenya ayaa wali ku socda sidii caadiga ahaa mana jirto wax saameyn ah oo ay ku yeesheen arrimaha siyaasadda ee dalka ka taagan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Hay'adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ayaa sheegtay in ugu yaraan 90 ruux oo muhaajiriin ah ay dhinteen kadib markii doon ay la socdeen ay ku degtay meel u dhow xeebaha dalka Liibiya aroornimadii hore ee Jimcihii maanta. Inta badan muhaajiriinta ku qarqmay badda Mediterranean-ka ayaa la sheegay inay u dhasheen dalka Pakistan. Warbixintan waxaa Geneva ka soo dirtay Lisa Schlein, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan soo galootiga ayaa sheegtay in xeebaha Liibiya laga helay meydad ka 10 ruux oo ay badda soo caarisay. Dadkan ayaa la xaqiijiyay in 8 ka mid ah yihiin Pakistaaniyiin halka labada kalena ay ka soo jeedaan dalka Liibiya. Hay'adda IOM waxay sheegtay in xogta laga helayo masiibadani ay wali tahay mid isa soo taraysa walina ay socdaan baaritaanada. Afayeenka hay'adda IOM Olivia Hidden ayaa ku sugan dalka Tunisia si ay kor ugu la socoto xaaladda. Iyada oo joogta caasimadda Tunisia ee Tunis, ayay VOA-da u sheegtay in doonida ku degta xeebaha Liibiya ay saarnaayeen tan ka badan xadka loogu talagalay.
So far, there hasn't been any rescues except one person who was rescued by a fishing boat so that would have been typically
waxay tiri ilaa iyo hadda ma jirto wax la soo badbaadiyay marka laga reebo hal qof oo ay soo badbaadisay dooni kalluumeysi waxa soo badbaadiyay kalluumeysato u dhashay Liibiya labada kale ee ka soo badbaaday masiibadan ayaa dabaal ku gaaray xeebta waxaanan u maleynayaa in ciidanka badda Liibiya ay hadda raadinayaan kuwa kale ee ka soo badbaaday Liibiya ayaa ah marin weyn oo ay dadka muhaajiriinta ah u sii maraan dalka Talyaaniga. Sanadkii hore midowga Yurub ayaa aad loogu dhaliilay heshiis uu la galay ciidanka badda Liibiya oo ay ku heshiisay inay joojiyaan tahriibayaasha. Inta badan dadka Liibiya uga sii tallaaba Yurub waxay u badan yihiin muhaajiriin iyo qaxooti ka soo jeeda dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Laakiin waxa wax aanan caadi ahayn lagu tilmaamay in taariibiyaasha la socday doonidii maanta ku degtay xeebaha Liibiya ay ku jireen dad u dhashay dalka Pakistan. Hay'adda muhaajiriinta caalamka ee loo soo gaabiyay IOM waxay sheegtay in muhaajiriinta ka soo jeeda Pakistan ee ka tahriibaya Liibiya ay tiradooda aad u korortay. Sida ay sheegtay IOM sanadkii hore waxaa Liibiya ka tallaabay oo Talyaaniga u gudbay muhaajiriin gaaraysa 3,183 ruux oo u dhashay dalka Pakistan. Bishii Janaayo ee sanadkan oo keliya waxaa xeebaha Talyaaniga gaaray 240 ruux oo muhaajiriin ah oo u dhashay dalka Pakistan. Hay'adda waxay sheegtay in aysan wali kala caddayn sababta ka dambeysa kororka muhaajiriinta ka soo jeeda Pakistan ee ku qulqulaya dalka Talyaaniga.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeedinayay warbixintii magaalada Geneva ee inooga soo dirtay wariyaha Lisa Schlein.
Waraad naga soo gaaray gobolka Gedo ayaa waxay sheegayaan in diyaaradaha helikobterada ee ciidamada dalkaasi Kenya ay bartilmaameysteen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab waqooyiga ka xiga degmada Ceelwaaq. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay arkeen duuradaha helikobterada oo sawaare ku ridaya goobo lagu tuunsan yahay inay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dhinaca kale, dadka deegaanku waxay sheegeen in maleeshiyada Al-Shabaab iyaguna lidka duuradaha hubka ay ku rideen helikobteradaasi. Dadka deegaanku waxa ay sheegeen oo kale in ay jireen dhaqdhaqaaqyo Al-Shabaab ay ka sameynayeen inta u dhexeysa Ceelwaaq iyo Busaar. Jidkaasi oo si joogta ay u maraan ciidamada Kenya ee iyagu isaga gudbaya labada magaalo. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi iyadoo haatana degmada Ceelwaaq ay xasiloon tahay.
dhinaca kalena magaalada Baydhabo ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta dagaal uu ku dhex maray gudaha magaaladaasi kadib markii sida la sheegay ay isku qabsadeen calay masarka hoggaamiye dhaqameed dagaalkan ayaa waxa ku dhintay laba ka tirsan ciidamada halka laba kalena ay ku dhaawacmeen sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha yeega magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atosh
Tacshiiradan waxaa isweydaarsaday ciidamo ka wada tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaasi oo ku kala aragti duwanaa doorasho malaaq ama oday dhaqameed ciidamada dagaalama ayaa qaarkood waxay taageersanayeen hoggaamiye dhaqameed dhawaan la doortay halka kuwa kalena ay ka soo horjeedeen kuwaasi oo ahaa ilaalada wasiirka caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Israsaasaynta ciidamada Koonfur Galbeed dhaxmartay waxaa ku geeriyooday laba askari laba kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kuwaasi oo la dhigay kuwa dhaawaca isbitaalka magaalada Baydhabo ciidamada booliska dawladda federaalka ayaa soo dhaxgalay ciidamada israsaasiyay kuwaasi oo xaaladda qaboojiyay qaadayna dhaawacyada iyo meydadka xaaladda magaalada Baydhabo ayaa haatan degan waxaana soconaya dadaalo ay wadaan odayaal dhaqameed kuwaasi oo rabay inay qaboojiyaan xiisadda u dhaxaysa ciidamada israsaasiyay muddooyinkii ugu dambeeyay isqabqabsiga iyo muran ku salaysan doorashada malaaqyada ayaa ka jiray magaalada Baydhabo waxayna tani soo ifbaxday markii qaar ka mid ah malaaqyadii ugu caansanaa ay ku geeriyoodeen horraanta sanadkii dhammaaday qarax lagula eegtay hotel dayax ee magaalada Muqdisho Muqtar Maxamed Atosh VOA Baydhabo
haatana khiyaarta hawada nagra xirtay waxaad ku soo dhawaataan faaqidada todobaadka waxaana soo jeedinaysa Zahra Elnur
shir madaxeedkii wadamada midowga Afrika ee todobaadka lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa ayaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen nabadgelyada, xasiloonida, horumarka dhaqaalaha iyo kordhinta wax soo saarka beeraha. Qodobadaasi tiirdhaxaadka u ahaa horumarinta Afrika ayaa u muuqday kuwa si mugla u taabanaya wadamo dhowra oo ku tiirsan Webiga Niil. Waana sababta keentay shir gaara in ay yeeshaan madaxda wadamada Suudaan, Masar iyo Itoobiya. Barnaamijkeena faaqidada todobaadka ayaynu arrimahaasi ku lafagureynaa iyadoo ay aqoonyahanno dhowrihii qaadaa dhigi doonaan khilaafka ka dhasha biyaha Webiga Niil oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ku leh wadamada ku yaala geeska Afrika oo xataa qaarkood aanu webigu soo marin balse xiisadda ka dhalata ay saameyn ku yeelato. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacad ku taala dalka Canada oo faahfaahinaya kulanka khaaska ah ee ay yeesheen madaxda wadamadaasi.
Ha sahray waxa weeyaan waxay ku kulmeen Addis Ababa oo shirki Afrika uu ka socday baa waxa ku kulmay Haile Mariam Desalegn oo ah Prime Minister-ka Ethiopia iyo madaxweynaha Egypt ee Cabdi Aziz Fatah Azizi al-Sisi iyo Suudaan madaxweynaheegu Umar Bashir sababtuna waxa weeyaan khilaaf badan baa ka jira arrinta niiliga ka jira oo waa taas ee Ethiopia ka dhiseysa dam weyn oo 4 bilyan kaga baxayaan oo ay doonayaan inay ka soo saaraan koronto waa kuwa ka dhiseysa magaranaysa niilka afkiisa Suudaanna uu sii maraa niilka oo iyadu runtii waxa iska yar rabtaa inuu dhiso Ethiopia dhisto meesha oo uu xogaa fatahadu ka yaraya laakiin wadanka aad uga soo horjeeda arrinta waa Egypt oo ka baqaya 25% in marka la buuxinayo webiga ay wax u dhinto sida darsay way shireen waxay ku heshiin arrinta la qaboojiyo in wasiiradooda tamarta iyo biyaha ay kulmaan muddo bil ay ku keenaan warbixin isla markaana company Faransiis ayaa loo saaray oo soo baaray dhibaatooyinka meesha ka dhici kareysa marka runtii ay qaboojiyeen bay doonayaan Ethiopiana siyaasad aad u degan bay ciyaareysa hadda
maxay tahay marka faa'iidada ugu jirta Suudaan ay u doorbidaysaa in Ethiopia ay biyo xireenkaasi sameysato oo ay biyuhu ka yaraadaan dhinacooda
Suudaan waxay ka faa'iideysaa had iyo jeer maadaama ay ku soo dhowdahay meeshii wabiyadu ka soo baxayeen fatahaad badan baa ku dhacda Suudaan oo Niilku u keenaa aad iyadu uga ma faa'iideysato sida Egypt uu ma fee Egypt markuu qaboobo ee uu faafu beeraha buuxinayo bay gaadhaa sida dartii labadoodu laba ujeedo kala gooni ayay leeyihiin oo Suudaan iyo Egypt iyo magaranaysa Masar ay leeyihiin marka way iska rabtaa Suudaan inay Ethiopia dhisato arintaa isla markaas korontada ka soo bixi doonta webigaas marka la sameeyo dhaamamkaas waxay gaari doontaa Soomaaliya iyo Suudaan iyo xataa Uganda ba inay gaadhaa laga yabay koronto cusub ee jaban ay keento marka waxaasa iswada khilaafsan oo magaranaysay seegaya
xurgufta siyaasadeed ee ka dhalatay wabiga Niil ma aha arrin ku cusub wadamadaasi balse waa ciriq aan bogsan oo markasta ku soo kacdooma wadamada sida gaarka ugu tiirsan wabigaasi Dr. Abdullah Cilmi Maxamed oo haatan ka tirsan macadka cilmi baarista dalka Sweden aqoon durugsan u leh biyaha ay wadaagaan wadamada ku yaala qaarada Afrika ayaa inoo haya taariikhda wabiga Niil.
Wabiga Nile wuxuu ka soo kala bilowdaa laba meel oo kala duwan. Meel waa wadamada haweenka waaweyn dhulka la yiraahdo oo ay ugu horeeyso harada Victoria inkasta oo Victoria meel ka sii shisheysa ay ka soo bilowdaan faracyada wabiyada markaasi wabiga Niil kusoo xirnaaya marka dambe dhulkaasi waxaa kale ka jira harooyin kale oo waaweyn oo runtii ka yar harada Lake Victoria laakiin ayaga laf ahaantooda harooyin waaweyn ah oo isku wada xiran oo wadamada Uganda iyo Burundi iyo Rwanda iyo Congo maxay ahay qeybo kamida soo dhexmara kadibna soo gala markaasi wabigu wuxuu markaas soo galayaa wadanka maanta la yidhaahdo South Sudan oo berigi horena Sudan ka tirsanaan jiray dhulkaasi markuu soo galo ayuu wuxuu noqonayaa wabiga Niilka Cad marka waxaa jira Niilka Cad iyo Niilka Buluugga ah Niilka Cad oo dhinacaasi South Sudan soo dhexmaro wuxuu soo dhexmaraa dhul ay biyuhu fariistaan oo Suud la yiraahdo oo halkaasi ay ka dhacaan markaas oomibax aad u fara badan oo wabiga uu biyo fara badan halkaasi ku lumiyo kadibna wuxuu wabigu soo galaa wadanka Suudaan la yiraahdo oo faracyo kaleeto oo ka soo raacay South Sudan oo la kala yiraahdo Bahar Jabal iyo Bahar Al-Ghazal iyo wabiyo kale oo ayaga la baxantooda ka soo daadega buuraha Ethiopia ayaa waxay ku kulmaan meesha la yiraahdo magaalada Khartoum oo Al-Nilayn ayaa dhulkaasi la yiraahdo oo labada Niil ayaa ku kulma Niilka Cad iyo Niilka Buluugga ah ee ka imaado harada Tana ee dalka Ethiopia ugu weyn oo ah meesha ugu badan ee ay wabiga Niilka uu biyaha ka helo ay tahay dhulka Ethiopia kadibna wuxuu soo galaa wadanka Masar ilaa uu kasoo gaaro magaalada Qaahira oo uu badda kaga shubo badda Mediterranean-ka kaga shubo dhulkaas masaarida dheerada wabiga waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 7,000 oo kilomitir inuu soo socdo wuxuuna ku fadhiyaa dhul dhexdiisu ay la'eg tahay 3 milyan oo kilomitir in ka badan marka dhulka wadamadaasi soo maro markii hataa la fiiriyo dhinaca juqraafiyadda waxaa jira kala duwanaansho aad u weyn oo dhinaca roobka ah oo wabiga Niil dhulka Ethiopia waa meelaha ugu badan oo ka hela roobabka halkaasi ka jira inkasta oo marka la soo gaaro dhulka Suudaan u dhexeeyo iyo Masar ilaa iyo dalka Masar intiisaba aysan wax roobab ah aysan ka dhicin marka wabiga Niil waa wabiga adduunyada ugu dheer tirada biyaha uu wadana waxay la eg tahay inta la qiyaasay 84 bilyan oo mitir kubik oo biyo ah ayuu wadaa oo ah biyo 10 jeer ka badan isku geynta biyaha wabiyada Soomaaliya ee Jubba iyo Shabeelle
baaxadda la tilmaamay ee wabiga Niil iyo xadiga biyaha ay ka helaan dalalka uu dhexmaro ayaa keenta in la kala xigsado oo wadan kastaaba ku dadaalo inuu biyo ku filan ka helo hase ahaatee khilaafku wuxuu badanaa gaar ku yahay labada wadan ee Masar iyo Ethiopia taasi oo ay sabab u tahay wabiga oo qayb ahaan ka soo bilaabma dhinaca dalka Ethiopia Masarna ay walaac joogto ah ka qabto in Ethiopia ay moos adag u dhigato biyaha wabiga inta aanay u gudbin dhinaca dalka Masar sidaasi awoodeedna uu hoos u dhac ku iman karo wax soo saarka iyo dhaqaalaha Masar oo in ku dhow 100% ku tiirsan wabiga Niil Masar waxay markasta il foojigan ku eegtaa dhaqdhaqaaqyada Ethiopia halka Ethiopiana ay u aragto inay marka ay doonto cunaqabateyn karto horumarka dalka Masar
dooda dawladda Masar ee wabiga Niil waxa uu ku saleysan yahay in ay warigood ay isticmaali jireen wabigaasi doodoodana waxay ku saleysan tahay historical right oo ah in xuquuqda ay u leeyihiin inay isticmaalaan wabigaasi uu yahay mid taariikhi ah dhinaca kale dowladda Ethiopia waxay iyaduna ku doodaysaa in biyahaasi intooda badani oo ah 85% ay ka soo bilowdaan dhulka buuraha Ethiopia
labada wadan mid kastaaba gaarkiisa ayuu uga digtoon yahay khatarta kaga iman karta dhinaca kale mana laha xuduud dhinaca dhulka ah oo ay wadaagaan amaba iskaga gudbi karaan taasina waxay keentay in dal kasta ba xulufa ka raadsado wadamo kale. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo arrimahaasi sharxaya.
Ethiopia markii ay waxoogaa la culowdo Masar ba waxay ku anjab jirtay in ay biyaha joojin doonto, marka khilaafyo badan baa jiray, taasoo Soomaaliyana soo gaari jirtay oo Soomaaliya hadii jeer ay Egypt isku deejin Soomaaliya taageerto si loo yar cadaadiyo Ethiopianka. Markaad taariikhdaas muddo markay soo socotay Sudan imika dan badan kama sii lahayd Masar, oo hadda waxay Sudan ku xidhan tahay Turkiga, Sacuudiguna wuxuu ku xidhan yahay Egyptna way isku xidhan yihiin oo xulafaad moodaa.
Masar waxay muddo dheer xiriir ganacsi iyo mid siyaasadeed bala lahayd Soomaaliya, sida uu sharaxayo Maxamuud Jaame Xaamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan dalkan Maraykanka.
Masar xidhiidh soo jireena bayna ka dhexay oo aada u fog oo ku salaysnaa maxay tahay xidhiidh ama baacmishtari ha noqoto oo beeyada iyo ayna kasoo doonan jireen oo maalaha haddaad aragtid iyo xidhiidh badan oo waxyaalo badan oo markaas haddaad iban dhaqankeenna waxa la yidhaahdaa maxay tahay kelimadaha qaarkood iyaga ka yimaadeen. Marka xidhiidhkeennu aada u foga wada xidhiidh ku xidhan badda cas bay ku salaysnaa.
Ethiopia iyo Soomaaliya markay istileen ama ay dagaalameen, maxay haydantahay Masar ka lahayd inay Soomaaliya hub ku caawiso?
Masar weligeedba waxay isha ku haysay inay xad lama leh Ethiopia, xad lama leh ay ugu hanjabi karto inay kusoo duulayso yin kale, haddartaaba way hanjabtaa. Laakiin waxay Soomaalida waxa loo isticmaalayay xuxis, inay ku xuxiso inay halkan ay dhibaato kaga samayn karaan Soomaalidu Ethiopia hadday danaha masaarida laga shaqaynayn. Marka taasi sigistiskii iyo bay ahay wadcigii way isbedelay hadda, ko Soomaali oo xoogan maaha. Soomaaliya marka ay iyagu doonay sigistigii iyo seventiskii iyo Soomaaliya power bay ka ahaayeen maxay tahay Africa, military power bay ka ahaayeen. Hadda laakiin waxyaalo badan oo kala dhacay, innagii baa kala furfuranay. Marka innaga waa isculinayna dee qolo kale wax ma tari karo. Masar waxay la heshiisay marka Eritrea oo iyagu xiriir xad la leh Ethiopia, siday hal meeshii innagu aynu geli lahayn ayagu u galaan.
Waan gartay. Marka eegta danaha siyaasadeed ee Soomaaliya, midkee u wanaagsan baad leedahay inay Ethiopia ku dhowaato Ethiopia iyo inay Masar ku dhowaato?
Innaga Soomaaliya waxa u wanaagsan nabad horta, number one, inay iyagu heshiiyaan oo markaasna jaarka ay la leeyihiin jaarkoodana nabad kula noolaadaan. Because waxaa la arkay ilaa 27 years-kii ugu dambeeyey oo Soomaalida inkastoo qax iyo ay ku yimaadeen, misna opportunities-ka ay heleen Soomaalidu dowladaha dariska ayna ku ah innaga xagga baacmishtari qabsanay, Kenya eeg, Ethiopia nafteeda eeg.
Maadaama dareenka siyaasadeed ee labada waddan ee Masar iyo Ethiopia ee ka dhashay webiga Niil uu yahay mid joogto ah, waxaa jira heshiisyo kala dambeeyey oo markasta oo ay xaaladoodu kululaato dhex mara labada dhinac. Waxaa inoo sharaxaya Maxamed Xaaji Maxamuud oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Britain.
Heshiisada waxaa la galay 1992-kii iyo 1990-kii, labada jeer baa la kala galay. Heshiisadaas waxay sheegayeen markaa waxa ugu tuunweynaa wadamada inta badan waaba la haystay wadamada Afrika, waxa ugu tuunweynaa waxay ahaayeen wadanka Sudan oo iyagu iska yaraa oo inta badanaan xoog weyneen laakiin muuqday Afrika ka dhex muuqday, iyo wadankii markaa ugu waweynaa Afrika oo wadanka Masaarida ah. Marka labadaasaa waxay qaateen qeybtii libaa heshiisadaasay ku qaateen, webiganna waxa aada uga faa'iideysta oo dhaqaalahooda oo dhan iyo ilbaxnimadooduba ay ka bilaabato 50,000 sannadood ee ugu dambeeyey ka faa'iideysanayay ciddii doontaba ku noolaatee wadanka Masaarida, dadkii ku noolaa ayaa ka faa'iideysanayay, haddana ka faa'iideysto waxa ugu badan ka qaata.
Hadda Ethiopia waxay faraha ku haysaa oo dhammaadba ku dhow biyo xireen aada u weyn oo lacag badan ina ay ku baxayso, waana arrinta la oran karo inay soo cusboonaysiisa xiisadan siyaasadeed ee labada wadan. Maxay tahay faa'iidada Ethiopia ay ka helayso biyo xireenkaasi?
Waa bilaabada Ethiopia waxay u baahan tahay waxay tabarta ka dhalayso inay daamka weyn ee Renaissance daamka la yidhaahdo ee 4,800,000,000 ee dollar ku kacaya, ee 60%-ka hadda dhammaaday, ayaduna u baahatay inay samayso. Marka heshiis bay wada galeen, haddana mar labaad 2015-kii wadamada Ethiopia, Sudan iyo Masar oo ay ku heshiiyeen in daamka la sameeyo. Ethiopiana waxay ballan qaaday daamkaasi in wax dhibaato aan u geysanayn, laakiin Masar taa way aamin weyday. Laba bilood ka bacdi isla sanadkii 2015-kii bay haddana soo rogaal celisay, khilaaf aad u ballaaran baa ka taagan. Daamkani webiga laga soo faruurayo biyihiisu waxaa noqonaya daam aad weyn oo noqonaya daamka adduunyada ugu waaweyn. Lacag fara badan oo dee si aan hore u sheegay 4,800,000,000 oo dollar oo weliba wax la jiraan ayaa ku baxaysa.
dabcan waan garan karnaa lacagtaasi inaanay etoobiya awooddeeda dhaqaale aanay lahayn. lacagtaasi waxay ka imanaysaa wadamo shisheeye ayay ka imanaysaa, waxaana lagu munaafacaatan doonaa etoobiya uga faa'iidaysan doontaa dhinaca beeraha lagu waraabiyo, sidoo kale tamarta ka dhalata nalka ee hydroelectric la yidhaahdo iyo biyaha oo in laga caba ah oo dabeeto, taasina manaafacaad qudheeda in la isticmaala. intaasi isugu jiraan meelaha ay ka faa'iidaysanayaan biyahaasi loo doonayo in daamkan ay uga faa'iidaystaan etoobiyaan kolaal.
danaha dhaqaale waa kuwa inta badan abuura dana siyaasadeed, taasina ay keento isxulufaysi dhex mara wadamo waayo hore fiintu dhex mari jirtay. Faisal Cabdi Rooble oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan dalkan Mareykanka ayaa maray VOA-da wax ka weydiisay waxa haatan soo cusboonaysiiyay xiisadda Masar iyo Itoobiya. wuxuu ku macneeyay inay haatan Masar u caddaatay damaca Itoobiya ka leedahay webiga Niil.
horta arrintan muddaba way kasoo shaqeynayeen labada dal oo ah Itoobiya iyo Masar. muddooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan xilliyadii intaanu Malas diman ka hor waxaad moodayey inay ku heshiiyeen oo Itoobiya ka damaanad qaaday in biyaha ka imanaya dhinacooda aanu markay soo gaadhaan masaarida waxba aanu ka yaraanayn. muddo badan arrintaasa la isku ogaa Egyptina waxaad moodaa ama Masar in shakigu ka yaraaday. haddase arrintii waatan dee soo rogaal celisay oo Masar ay labadii dal ee wadan uu ka imanayay biyuhu oo ah Suudaan iyo Itoobiya labadiiba aad moodo inay isdhinac mareen. marka runtii waxani waa wax muddo dheer soo socday. webiga Nile intiyadii hore oo dhan taladeeda waxaa gacanta ku haysay Masar, laakiin hadda Itoobiya xoogaysatay oo diyaar u ah inay iyana wax ka qabsato. waxaad moodaa askari shawaagaas inuu hadda soo cusboonaaday, gaar ahaan markay masaaridii ay u caddaatay in barnaamijkii Itoobiyaanku ay bilaabeen uu yahay mid hadda hirgelaya oo kharash iyo wax kasta loo hayo dhammaashana ku dhow.
xulufaysiga siyaasadeed kuma koobno oo keliya wadamada Afrika. galaangalka dalka Turkiga ee qaaradda iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan wadamada Khaliijka ayaa isna haatan u muuqda mid diiradda ka duway khadkii ay hore u saarayd, waxaana bilowday xulufaysi qaab cusub leh. waa kan mar kale Faisal Cabdi Rooble.
baryahan waxaa soo baxay Turkiga oo isaga qudhiisu aad u cadcad, gaar ahaan gobollo badan oo Afrika ka mid a. marka waxaa dhacday in uu Suudaan Turkigu xidhiir la yeeshay, weliba isagoo markaa hadda la sheegayo in saldhig uu ka dhisayo meel badda cas ku dhow. taasina isku soo dhaweysay Suudaan iyo Turki. Itoobiyana markay aragtay Turki iyo Suudaan oo isku dhow, Turki iyo Masaarida iyo Carabtuna aanay isku fiicnayn, aad mooday in Itoobiya qudheedu dareentay inay hadda miciin heshay aan ka baxsan wadaxaajoodkii ay Masaarida kula jirtay oo keliya aan ahayn, laakiin hadda buur ay ku tiirsan karto oo Turkiga ah, iyadoo marka ka faa'iidaysanaysa is-afgaran shawaaga cadowtinimo u dhow oo taariikhi ah oo Turkiga iyo Carabta dhex yaalay. aad moodaa Itoobiya hadda inay ku dhex dhacday arrintaasna ay maalayso.
saldhigyada milatariga ee wadamada shisheeye ayaa iyaguna ku soo badanaya dhulka Soomaalida ee geeska Afrika ku yaala. taasi waxaa loo arkaa inay ugu wacan tahay juquraafi ahaan dhul istaraatiiji ah oo wadamo badani danahooda ka ilaashan karaan. waa kan mar kale Maxamed Xaaji Maxamuud.
geopolitical progress work waxa la yidhaahdo, ama in dhulkan laysku haysto strategic u yahay dhulkani oo wax jira weeye, waa runtaa. saldhigyo fara badan baa laga samaynayaa oo Eritrea laga sameeyey, Imaaraadka ka samaystay, Somaliland Imaaraadka iyagana ka samaystay, sidoo kale Turkigu wuxuu ka samaystay Soomaaliya. saldhigii ugu weynaa oo dabcan oo $50 million ay galeen ayuu ka samaystay. marka waad arkaysaa in meelahan loosoo socdo Maraykankii Jabuuti buu joogaa, Chinahii Jabuuti buu joogaa. marka mandaqada saldhigyo fara badan baa dhinaca ayaa laga samaynayaa. xaaladda ugu badan ee Turkiga iyo wadamada Carabta ama wadamada Khaliijka ka dhacaysana waxa weeye wadanka Turkiga oo aaminsan in inqilaabkii berigii dhowey dhacay ka dhacay Turkiga ay ka dambeeyeen Abidabey iyo weliba qolada la yidhaahdo AKP-ga kurdiinta ee la dagaalama inay hubeeyaan qoladaasi muxuu Abidabey hubeyso, iyo Abidabey iyadana qudheeda aaminsan in qolada Muslim Brotherhood la yidhaahdo ama akhwaan muslimiinka ee masaarida ka dagaalantaa inay aada u baagareeyaan oo dhaqaalo fara badan siiyaan dalka Turkigu. marka meelahan layska haya waa halka inta badan wadamadana waxay isku hayaan dhaqaale Afrikaana. marka lasoo tegayo waxa weeyaan in quwadihii lasii muujiyo oo lasii xoog weynaado, dhaqaale fara badan laga helo. sababta uu Turkigu caawinaya waxa weeyaan iyaguba waxay caawiyaan dhibaatooyin Turkiga dhex yaala oo kurdidu ay ka mid tahay, isna markaa waxa la wixii carab ka soo horjeeday oo dhan dee waa caawinaya dhaqaalaha oo kala soo baxaya dabca dhinaca dhaqaalaha waxa weydiisay wadamada Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi iyo South Africa oo la isku yiraahdo wadamada EAC ga la isku yiraahdo dhaqaaluhu waa duu wanaagsan yahay laakiin dhaqaalaha siyaasadeed ba Kenya kale ka jira oo doorashooyin ay ka dhaceen 2017kii Tanzania way digantahay Uganda qudheeda khilaaf ba ka jira laakiin xoog waxa ku haysta Yoweri Museveni ba ku haysta Ethiopia 2015kii doorasho ka dhacday iyada dhaqaaluhu waa duu koraya laakiin khilaaf gudaha oo farabadan ayaa jira sidoo kale Djibouti nadii doorasho ayaa ka dhacday laakiin haddana saas ay tahay doorashadii labaad ba soo dhaw oo mucaaradkii waa way urursanayaan laakiin mar labaad hadana iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad buu hal filaya inuu ku guuleysan doono xisbiga Ismaaciil Cumar Geel loo gaaminayo marka mandaqada si guud oo ballaaran u eegto waa run adduyadiiba soo faragashatay aad bay xasaas u tahay waxyaabaha ugu badan ee la isku hayaana meeshan waa strategic oo badi casayd baa ku taala Mediterranean-kii baa qayb weyn kaga yaala wadamadan way soo koriyaan oo dhaqaalaha ugu koraya khilaafkii siyaasadeedu si ballaaranaya marka mandaqada markii si guud loo eego Soomaaliduna ku jirtee waxay noqotay meel aad u xasaasi ah waqtiga haatan la joogo walaal saaray
abaaraha soo noqnoqda cimilada adduunka isbedelaysa iyo culadaha wali ka taagan wadamo ka mid ah qaarada Afrika ayaa saameyn muuqata ku yeelanaya deganaanshaha siyaasadeed iyo nolosha dadka ku nool wadamo badan waa kan Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed
haqiiqdii gobolka Geeska Afrika guud ahaan iyo wadamada wabiga Niil oo mara oo idil mushkiladka ku soo socda waxa ugu waaweyn inta dadkoodu way aad u kordhayso oo ay dhowr sano gudahooda ay noqon karaan 500 oo milyan oo qof oo ku nool dhulkaas iyo in macnaha isbeddelka cimilada adduunka ee socda ay dhici karto in roobabkii la fili jiray ay inta hore ka yaraadaan amaba ay ka bataan oo halkaas ay ka dhashaan fatahaadyo iyo abaaro aanan horey loo arkin taasi waxa ay markaas qasbaysaa in wadamada Geeska Afrika iyo kuwa wabiga Nile-ka oo mara intaba ay sameeyaan wada shaqeyn aan hadda ka hor hore u dhicin oo loo baahan yahay inay ka fikiraan tirada dadkaasi ay sii kordhaysa iyo isbeddelka cimilada adduunyada oo noqon kara mid si aad ah u saameeya wadamada ku yaala Geeska Afrika iyo dalalka wabiga Niil oo mara intaba.
Siyaasad hufan oo ay dowladuhu la yimaadaan ayaa inta badan lagu maareeyaa mashaakilaadka ka yimaada cimilada iyo danaha siyaasadeed ee ay wadamada caalamku u kala yihiin. waana kuwa markasta isla bedela marxaladda taagan waa kan professor Hussein Warsame oo faahfaahinaya saameynta ay Soomaaliya ku leeyihiin siyaasadaha ay wadamada qaar kood isku hirdiyeen iyo sida ugu haboon ee looga faa'iideysan karo
saameynta wali weyn haysataa oo waa ku xulafa noqday Egypt iyo Saudi Arabia iyo magaraysa Imaaraad kuwa ku xulafa noqday waa kuwa iska xulayfaysanaya qadar iyo turkiga oo lagu tuhmayo in akhwaan muslimiinti mursi madaxweyne Muuse Cabdi Mursi uu kamid ahaa ay u xaglinayaan sida darteed waa ta Soomaaliya iminka ay xooga saarayaan labada kooxoodba meesha la yiraahdo turkigu waa kuwa ay noo sameeyaa ama dhaqtar dhisay cusbitaal la dhisay military xataa tababaraya maamulo ma garanaysa dekedda in Muqdisho iyo airport-kiiba caruurta waxbarasho fura badan oo magaray scholarship siiya oo military badan oo saraakiil hadda lagu tababarayo oo anaguba ku soo arkay meesha la yiraahdo Istanbul iyo Ankaraba marka waxaasa la inagu tartamaya sidiiba weli u socda xaalku oo tartanku u socdaa laakiin Ethiopia Soomaaliya inay xiriir gaar la yeelato weeyana kama maaranto wadan weyn oo 100 milyan hadda ah oo hadda ku koraya 108 ku koraya sanadkiiba aw Soomaaliya hadii ay in yar xataa suuqeed hesho ay ka faa'iideysaa waa samaysan inaguna waa in xeebteena weyn xoogeyno India hadaan wax ka keeno oo warshadaha India aan ka faa'iideysano airport-adeena keeno dekedeena keeno airport-adeena keeno jidna dhisano aad baan uga faa'iideynaa marka inaga laftigeenu in siyaasad degan oo Ethiopia aan colaad u sameeyseen isla markaana aan sharafteena isuuda dhiibayna in la sameeyo waa laga maarmaan si kastaba kuwa kale xoog ay noo saaraanay
waan gartay professor Hussein bal waxaad ka warantaa marka inta badan waxay ma soo noqnoqonaya sanadihii ugu dambeeyay wabiyadii Shabeelle iyo Juba gaar ahaan wabigii Shabeelle oo qalalay waxa la sheegayaa barihii hore in biyo yareeyo mooyaane inaanu guri jirin haddana saameyn kulma leh biyaha Niilka oo meel gaar ah ka yimaadaan maxaa u sababaad leedahay biyahan Soomaaliya kulba guraya?
Horta sahraha inkastoo hadda ay qabowday bariyahan waxaa xiisadaas yar beer dhexdaas waxaa aad looga sheekeyn jiray in webiyadaas meesha ka soo bilaabmaan oo Itoobiya ay Itoobiya laftigeedu ka sameeyso dhaamam yar ama webi xilano yar yar ayna ka sameeyso meelahaas oo ay beeraheedii dhinaca ku sameeyso ama gudaha haato ama meelo kale ha ahaado ay ku sameeyaan ba aad looga sheekeyn jiray. Laakiin baryahan dambe way qabowday, waxaan maqlayaa inaanay aad arrintaasi xoog hadda aanay u lahayn.
Waa kan Cabdillaahi Cilmi Maxamed oo arrintaasi ka jawaabaya.
Wabiyada Jubba iyo Shabeelle ee dalka Soomaaliya iyo Itoobiya ay wadaagaan iyo weliba qaybo ka mid ah dalka Kenya, waxyaabaha ay u guraan khaasatan sanadihii ugu dambeeyey oo ah markii ugu horreysay taariikhda oo ay 3 sano oo isku xigta uu wabiga Shabeelle uu guray sanadkii 2016 uu guray sanadkii 2017 uu guray maantana wabiga Shabeelle sida la ogyahay biyo kuma jiraan, khaasatan qaybaha hoose ee marka uu soo dhaafo magaalada Beledweyne. Sababta arrintaasi keentay qaar ba fara badan waxay mataqaana maxaa ahaa lagu dooli karaa in ay cimiladu ay tahay oo roobyaridu ay keento. Taasi waa runtii mid la xiriirta dhinaca cimilada. Laakiin waxaa cad oo la ogyahay in isticmaalka biyaha wabiga Shabeelle ee dhinaca sare ee qaybaha dalka Itoobiya ka soo bilowdo uu ku dhacay in si aad ah loo kordhiyey isticmaalkooda. Markii la isku qabto isticmaalka oo dusha sare laga kordhiyey iyo roobkii oo yaraaday ayaa waxa ay labaduba ay noqdeen in ay guriyaan wabiga Shabeelle si joogto ah sanadba sanad ka dambeeyo. Waxaana muuqata in mustaqbalka dhow iyo midka fogbo uu mugdi kaga jiro qaybaha hoose ee dalka Soomaaliya ee wabiga Shabeelle in uu sidii hore uu u socon jiray uu u socon doonin. Taasina waxay walwal ku haysaa bulshooyinka sida xoogga ugu xiran ee beeraha ku tacbada wabiga Shabeelle.
Waan gartay marka webigu ma biyaha cirku ku xiran yahay, ma biyo dhulka ka soo baxo ku xiran yahay, mise biyo meel kale ka yimaado oo haddii laga joojiyo aanay biyo soo gelin webiga ayuu ku tiirsan yahay?
Wabiyada Jubba iyo Shabeelle waxa ay si weyn ugu xiran yihiin roobabka ka da'a buuraha dalka Itoobiya ee Itoobiyan Highland la yiraahdo. Roobabka halkaasi ka da'a oo ah roobab aad u xoog badan ayay 90% in ka badan biyaha wabiga Shabeelle iyo Jubbaba ay ka yimaadaan. Haddii marka ay roob yari ka dhacdo dhulka Itoobiya buurihiisa oo ay wabiyadaasi ka soo bilowdaan, iyo haddii ay dhacdo in isticmaalka dhinaca kore ee wabiyada la kordhiyo, labada arrimoodba marka waxa ay sababayaan in socodkii biyaha wabiyadu ay yaraadaan amaba ay guraan sida hadda aan arkayno. Marka mabdi'iyan biyahaasi ay wadaan labada webi ee Jubba iyo Shabeelle waxa ay si buuxda uga yimaadaan dhulka buuraha Itoobiya.
Guud ahaanna barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. Waa anigoo Sahre Ciidla Nuura oo dhammaantiin idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur waxayna la socodsiinaysay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Haatan dalkan Mareykanka, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay wuxuu hoggaanka FBI iyo wasaaradda cadaaladdaba ku eedeeyay in ay siyaasadeynayaan baaritaanka ay wadaan iyagoo u eexanaya xisbiga dimuqraadiga. Qoraalka Trump ayaa soo baxaya iyadoo la filayo in maanta lasoo bandhigo qoraal sira oo jamhuurigu ay soo diyaariyeen, kaasoo hay-adda FBI lagu eedeynayo in iyagoo u xaqlinaya dhinaca dimuqraadiga ay basaaseen kooxda Trump. Haddaba qoraalkan sirta ah ee la filayo inuu soo baxo saameyn intee le'eg ayuu ku reebi karaa siyaasadda Mareykanka iyo weliba xiriirka FBI iyo aqalka cad? Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahaasi ka wareystay Faisal Darri oo xubin ka ah dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
In runtii in warqadani in waa warqad ay qoreen in laamaha sirdoonka iyo dambi baarista dalka Mareykanka oo ay ku doodayaan aqalka cadi in ay si khalada baaritaan loogu sameeyey xilligii uu madaxweynaha haatan talada haya ee Trump uu ku jiray ololihii doorashada. In marka warqadanina haddii aan dib ugu noqono, waxay salka ku haysaa sharci aad iyo aad looga doodo oo labada xisbiba ay aad uga doodaan oo lagu magacaabo FISA, sharcigaasoo isagu ogolaanaya in la dhegeysto san karo qof qatar ku ah amniga dalka Mareykanka xataa hadii uu yahay qof haysta dalasho dalka Mareykanka ah kadib marka laga soo qaato in cadeyn ama ogolaansho in xaakim maxkamadeed balse sharcigaas wuxuu kala ogolaanayaa maalmo ama usbuuc gudaheed in ayadoon xaakim wax warqada laga qaadin in la dhageysan karo qof Mareykanka
ma la dhageystay codsiga la leeyahay garsoore Mareykanka ayaa loo weydiistay in mataqaana la dhageysto mid ka mid a dadkii ka shaqaynayay ololihii doorashada Trump ogolaansho ma heleen oo iyaduna dhageysiga garsooraha kadib iyo ka hor sida aad sheegtaybo labaduba miyay dhaceen
runtii arrintani waxay salka ku haysaa nin ka mid ahaa la talayaashii ugu sarreeyey ee madaxweynahan haatan talada haya oo magaciisa layaa Carter Page marka waxay leeyihiin in xisbiga demoqraadiga iyo republican kuba waxay aada isugu maandhaafsiisan yihiin in qaabka loo helay ogolaanshaha oo xaakimka ogolaanshaha looga helay inuu khaldanaa uuna ku salaysnaa dokumenti khaldan oo haweeneydii ololaha kula jirtay madaxweynaha Mareykanka haatan talada haya Trump Hillary Clinton ay diyaarisay marka arintaasi ayay salka ku haysaa qaabkii lagu helay ogolaanshaha laf ahaantiisu inuu khaldanaa laakiin marka isku soo duubto hadda hadalku ma taagna qaabkii lagu helay ogolaanshaha ee waxa la isku haystaa in warqadan hadda la sii deynayo oo ayadu ka kooban 4 page oo kaliya ma tahay warqad saxa mise waa warqad wax badan laga bedelay oo xisbiga Republican ku markuu sii daayo ay waxay ku salaysan tahay wax dhaba inaysan ku salaysnayn ayaa ay tahay waxyaabo laga soo qaatay oo aan ahayn xaqiiqda dhabta ah
maxaa keenaya sababta ay wasaaradda cadaaladda iyo hay'adda dabagalka gudaha ee FBI ay labaduba u dhibsadaan in warqada noocaana la sii daayo maxay ka biyeediyaan
in runtii sidaynu ognahay in waxyaabaha baaritaanka ay laamaha sirdoonka dambi baaristu ay iyo laamaha amnigu ay ku sameeyaan ayaa waxaa loo qaybiyaa classified iyo unclassified marka labada nooc ayaa ah mid dadweynaha loo ogolaan karo iyo mid aan dadka loo ogolaan karin marka warqadani waxay ka mid tahay kuwa qaababka sirta lagu helay ama xogta lagu ururiyey waxay soo bandhigi kartaa qaabab aan shacabka Mareykanka ama adduunka ogeyn oo sir u gaara laamaha sirdoonka iyo hay'adaha amniga ah iyo kuwa dambiga baaraba marka waxay diidayaan in qaababka ay adeegsadaan iyo shakhsiyaadkii ku jiray in la ogaado ama meelaha wararka ka heleen ama magacyadooda
hadii la sii daayo waa hadii warqadani maanta la sii daaya ama beri ama maalmaha soo socdo culays intee le'eg ayay ku keeni kartaa shaqada iyo magaca iyo sharafta hay'adaha dabagalka ama amniga ee dalka Mareykanka
in runtii waxay ku keeni kartaa laamahani waxay ahaayeen laamo iyagu aan labada xisbi ay magacaabaan oo mar walba madaxweynaha yimaada ayaa laanta cadaaladda hay'adda wasaaradda cadaaladda iyo hay'adaha dambi baarista labadaba magacaaba laakiin waxay u shaqeeyaan si madax bannaan marka waxay keeni kartaa in hay'adahani u arkaan in loo adeegsaday arrimo siyaasadeed oo macnaha hadda xisbiga talada haya ee jamhuuriga oo madaxweynaha Trump uu ka mid yahay waxay ku doodayaan madaxweynihii hore ee Obama oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsanaa inuu laamahan qaab siyaasadeed u adeegsaday isagoo fushanaya dana siyaasadeed oo aan ka fakarin in danta Mareykanka marka arrimahaasi waxay hoos u dhigaysaa in arrintii loo hayay ama wanaagii loo hayay ama in amaanadii loo hayay in hay'adahan sirdoonka iyo laamaha dambi baaris
ugu dambeyntii warbaahinta Mareykanku waxa ay carabka ku hayaan in arrintani ay hoos u dhigaysa kalsoonida loo qabo hay'adaha cilmi baarista sida adigana aad sheegtay ma intaas oo keliya mise xisbiga talada haya iyo madaxweynuhu waxay u doonayaan warqadan in ay soo gudbiyaan oo dadka la wadaagaan dana kale ayaa jira sida baaritaanka madaxweynaha iyo kooxdiisa lagu hayay la xiriira faragelinta ruushka uu ku sameeyay doorashadii Mareykanka
haddaad isku soo ururiso arrintani in xisbiga haatan talada haya waxay ku doodayaan arrintani waa arrin u baahan shacabka Mareykanka in loo soo bandhigo kalsoonida ay shacabku u hayaan hay'adahooda dambi baarista ama sirdoonkuna waxba u dhimimaysa laakiin haddii aad xaqiiqda dhabta ay ka dambaysa aad oga aad eegto waxa weeye waxa aad u soo xoogaystay in howlaha dambi baarista ah ee arrintii ahayd ruushku inuu qayb ka ahaa doorashooyinkii sanadkiina soo dhaafay dhacay marka taas ayaa waxa aad mooddaa inay xisbiga haatan talada haya ay shacabka Mareykanka tusaan inay tahay arrin aan xaqiiq ku dhisnayn
kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo ka mid ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Jaamac Buule Jaamac
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxaa soo jeedinaya Jaafar Kukay
ku kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa go'aanka ay dawladda Mareykanka liiska argagixisada caalamiga ugu dartay Ismaaciil Haniya oo ah hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka Hamas. Wasaaradda lacagta Mareykanka ayaa si rasmi ah Ismaaciil Haniya, ra'iisul wasaarihii hore ee Falastiin ugu dartay liiska argagixisada. Talaabadan ayaa loo arkaa inay qayb ka tahay dhaqdhaqaaq Falastiiniyiinta ka dhana oo ay dawladda Mareykanku waday kaasoo ugu dambeeyay go'aankii uu madaxweyne Donald Trump ilaa kala bar ku dhimay deeqdii uu dalkiisu siin jiray Falastiiniyiinta. Waxaanay ciqaab u tahay maamulkaasi oo ka madax adeegay in uu aqbalo go'aankii uu Trump Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Qaraarkan oo ka soo baxay wasaaradda lacagta Mareykanka ayaa waxaa Tel Aviv si rasmi ah uga dhawaaqay isuduwaha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka uu qaabilsan dhinaca la dagaalanka argagixisada Nathan A. Sales.
Today, I'm announcing that we are designating a senior Hamas leader, Ismail Haniyeh, as an SDGT.
Maanta waxaan shaacinayaa in Ismaaciil Haniyeh uu ka tirsan hoggaamiyeyaasha ugu cadcad Hamas aan u aqoonsanay argagixiso caalamiga. Haniyeh waa madaxa xafiiska siyaasadda ururka Hamas. Wuxuu ku lug leeyahay falalka argagixiso ee kooxdiisu ay fuliso kuwaas oo lala beegsado muwaadiniinta Israa'iiliyiinta ah.
He's also closely tied to the group's terrorist operations, including attacks on Israeli citizens.
Ismaaciil Haniyeh oo dhashay sanadkii 1963 waa madaxa xafiiska siyaasadda ururka Hamas. Horeyna waxa uu soo qabtay xilal kala gedisan sida uu sheegayo Dr. Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Ahqaaf ee dalka Yemen.
Ismaaciil Haniyeh waa shaqsi ka mid ah shaqsiyaadka ugu cadcad arrimaha marka laga hadlayo siyaasiyiinta Bariga Dhexe, wuxuuna xibin sare ka noqday ururka Hamas. Mar wuxuu noqday ra'iisul wasaare 2006 kadib uu ku soo baxay doorashadii 2006 laga qabtay dalka Falastiin. Marka cod aqlabiyad leh ayuu helay, inkastoo kadib Maxamuud Cabbaas garabkan Fatx ninka hogaamiya uu ka qaaday jagadii kuna bedelay ninka la yidhaahdo Salaam Fayaad, ka horna wuxuu noqday raisul dowla. Marka nin door jago hayo oo door jago soo qabtay buu ahaa.
Talaabadan uu Mareykanku qaaday waxaa cambaareeyay ururka Hamas oo sheegay in ay qayb ka tahay cadaalad darrada iyo u xaqlinta Mareykanka ee dhinaca Israa'iil ee weligiiba lagu yaqiinay, sida uu ku waramay Ismaaciil Ridwaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta Islaamiga ah ee Hamas.
Nahnu nudin hada alqarar alamriki waladhi yu'ti ghitaan lilihtilal sahyuni.
Waxaanu cambaareynaynaa qaraarkan uu Mareykanku u soo saaray kaasoo daboolaya Israa'iil xoogga wax ku haysata si ay u geysato gabood fulo dheeraada una beegsato hoggaanka siyaasiga ah iyo shakhsiyaadka wadaniyiinta ah ee shacabka reer Falastiin. Waxa uu si buuxda ugu janjeeraa Israa'iil
yumathilu inhiyazan kamila lihtilal asahyuni.
Illi iska argagixisada caalamiga ah lagu qoro Ismaaciil Haniyeh waxa ay horseedaysaa in la xannibo haddii ay lacago u yaalaan bankiyada Mareykanka iyo in laga hor istaago hay-adaha iyo sharikadaha Mareykanku in ay la macaamilaan. Hase yeeshee dadka siyaasadda Bariga Dhexe u dhundaloola waxa ay sheegayaan in talaabadani ay halis kale uga iman karto. Waa kan Dr. Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Ahqaaf ee dalka Yemen.
Saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa, waayo dowladdan Israa'iil ayaa waxaa laga yaabaa inay samayso bil gaadma ah Hamas ragga hogaaminaya inay barqacad toogato muraadii lagu barmiiska argagixisada. Dhowr jeer ayuu ka badbaaday Ismaaciil Haniyeh.
Dr. Khaliil Al-Haya oo xubinka ah xafiiska siyaasadda Hamas oo go'aanka Mareykanka ka jawaabaya ayaa ku doodaya in haddii ay cadaaladii jirto ay dowladda Israa'iil iyadu tahay argagixiso birimageydada si joogto ah u laysa.
Al-Ustaad Ismaaciil Haniyeh huwa rajul siyaasi bimtiyaaz yumathil haraka siyaasiya muqaawima.
Ismaaciil Haniyeh waa nin siyaasi heer kubad ah. Waxa uu matalaa dhaqdhaqaaq wax iska caabineed oo siyaasi ah. Waxa uu matalaa meesha ugu sarreysa ee maamulka xarakada Hamas, waxaana uu ku yimid doorasho uu ururku sameeyey. Saasi daraaddeed go'aankani waa go'aan si dhammaystiran dhan ugu janjeera. وانا مد كتل حتى وهيلنت عدوك إسرائيل ودولود أرقحسا دلك عرورتا قبستا هوانكا إيا عرورتا بوب كنولكا يوحو كويس شدبا وحا يكتوسيسا ربطانكا مامولكا مريكاكا إن أوبرتل مامستادو قود أحان شعبك فلسطين قاد أحانا شخصياتك ودنيتا
من جديد باستهداف الشعب الفلسطيني بعمومه وشخصياته الوطنية
talaabadan uu Mareykanku qaaday maxay kaga dhigan tahay Falastiin guud ahaan iyo gaar ahaanba dhaqdhaqaaqa Hamas?
Dabcan waa darbaha labaad ka hor waxaan socday Qudus in la yiri waxa weeye waxa loo wareejinayaa laga dhigayaa caasimad Jerusalem Yuhuuda la raacsinayaa taa kadibna waxa weeye darbaxadan waa tii labaad oo ku dhacda Falastiiniinta marka waxay u muuqanaysaa marka in
Hamas waxaa la dhidbay horaantii qarnigii 20aad u jeedadeeda ugu weynina waa in Israa'il oo ay rumaysan yihiin in ay dhulkooda xoog ku haysto ka horeeyaan inta aanan magaca Hamas loo bixin sanadkii 1987 waxaa loo yaqiinay magacyo kala duwan oo ka mid ahaa dhaqdhaqaaqa kifaax ee Islaamiga ah barnaamijkii umuraha islaamkana waa naga inta intaynu todobaadka soo socda iyo qodob cusub ku kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa fi amaanillaah
jaafar kukay ayaa dhigisteen iyo barnaamijkii umuraha islaamka halkaa dhigisteen wulin laga socotaana waa laanta af soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhigisanaysaan Washington haddana waxa isku soo dhawaatan xubintii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhari wakan
hadii aan ku horeyno kooxda Barcelona ayaa hal lug la gashay finalka koobka dalka Spain kadib markii ay xalay hal gool iyo eber uga badisay naadiga Valencia saraga koowaad ee wareega semi-finalka tartankan goolka kaliya ee ay ku badisay Barcelona ayaa waxaa madaxa ku dhaliyay ciyaaryahan Luis Suarez. Lugta labaad ee labadan koox ayaa todobaadka dambe ka dhici doona magaalada Valencia. Barcelona ayaa rajaynaysa inay qaado koobka dalka Spain markeedii afraad oo xiriir ah. Haddii ay gaarto finalka ayaa waxa ay Barcelona la dheeli doontaa mid ka mid ah kooxaha Sevilla iyo Leganes oo Khamiistii shalay ciyaar dhex martay ay ku soo dhamaatay barbardhaca gool iyo gool ah. Dhinaca ciyaaraha Turkiga haddii aan fiirino kulanno xiiso leh oo ka tirsan horyaalka Superliga dalkaasi ayaa lagu wadaa inay dhacaan todobaadkan. Ciyaarta ugu horeysa ayaa waxaa caawa fiidkii ay dhexmari doontaa kooxaha Bursaspor iyo Besiktas. Besiktas oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa doonaysa in ay guul kala soo laabato magaalada Bursa si ay ugu soo dhawaato kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Istanbul Besiktas. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Galatasaray ayaa booqanaysa Sivasspor. Fenerbahce oo kaalinta saddexaad ku jirta waxay garoonkeeda Shukru Saro Oglu ee magaalada Istanbul ku qaabili doontaa naadiga Gencilar Birli. Karapyuk Spor waxay la dheeli doontaa Alanya Spor. Antalya Spor ayaa soo dhaweyn doonta kooxda Yeni Malatya Spor. Qasim Basha waxay fuuda diri doontaa Akisar Beledia Gencilive Spor. Osmanli Spor ayaa la ciyaareysa kooxda Kayseri Spor. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Istanbul Besiktas waxay magaalada Konya ku booqan doontaa kooxda Konya Spor. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena galabnimana waa naga inta.
Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa wuxuu nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Markana waxaad ku soo dhawaataan codkii Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heestiisi deeqa.
Ee heestaasi uu ku luqeynay lafoore halkudhigeeduna ahaa deeqa ayaan kusoo gebagabeynna idaacaddeenii fiidnimo wada jir waxaad ku soo jeedinayay jacfar kukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale wada kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
I'm